Kaut gan ir maz šaubu, ka trīs gadu laikā trešajā referendumā par Ēģiptes konstitūciju tās jaunais variants ir apstiprināts, galvenais jautājums ir, cik liela bija balsotāju aktivitāte. Armijai, kas pirms pusgada gāza islāmistu prezidentu Mohamedu Bursī no musulmaņu brālības, augsta aktivitāte ir nepieciešama tēla stiprināšanai gan starptautiskās sabiedrības acīs, gan iekšpolitiski. Šogad gaidāmas arī prezidenta vēlēšanas, un uz amatu varētu kandidēt armijas komandieris ģenerālis Abdel Fattah al-Sisi. Kas vadīja Mursī gāšanu. Viņš nesen paziņoja, ka to darīs, ja tauta to vēlēsies. Piemēram, referendumā 2012. Gada decembrī, kad pie varas vēl bija Mursī, konstitūcija tika apstiprināta ar 64% atbalstu, bet aktivitāte bija 1,33%. Ēģiptes augstākās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Nabils Salips valsts televīzijā pavēstīja, ka šoreiz balsotāju aktivitāte bijusi augstāka nekā iepriekšējās balsošanas reizēs. Tomēr precīzus skaitļus nosaukt viņš atteicās ziņo aģentūra Associated Press. Rezultāti varētu tikt izziņoti rīt. Valsts televīzija ziņo, ka saskaņā ar provizoriskajiem datiem referendumā piedalījušies puse balsstiesīgo un jauno konstitūciju atbalstījuši vairāk nekā 90%. Līdzīgi izteikusies kāda augsta iekšlietu ministrijas amatpersona paužot, ka aktivitāte varētu pārsniegt 55% vēsta Reuters. Tajā pašā laikā aktivitāte bijusi zema vietās, kurās atbalstu bauda musulmaņu brālība, ko pagaidu valdība pasludinājusi par teroristisku organizāciju un kuras biedri lielā skaitā ieslodzīti cietumos. Tā aicināja referendumu boikotēt. Kaut gan pēdējos mēnešos daudz ziņots par sadursmēm starp Mursī pārstāvētās musulmaņu brālības atbalstītājiem un pretiniekiem un drošības spēkiem, otrā balsošanas diena trešdiena lielākoties bijusi mierīga. Pirmajā dienā, otrdien, sadursmēs gāja bojā 9 cilvēki. Referendumu dienās par tās traucēšanu tikuši aizturēti vairāk nekā 400 cilvēku. Piemēram, Mursī piekartēji bloķēja metro staciju Kairas piepilsētā, apturot dažus vilcienus. Kārtības nodrošināšanai valstī bija norīkoti milzu drošības spēki, aptuveni 160 tūkstoši karavīru un vairāk nekā 200 tūkstoši policistu. Jaunā konstitūcija būtiski mainījusi iepriekšējo Mursī laikā pieņemto pamatlikumu, kas tika kritizēts kā pārāk balstīts islāmā. Jaunais pamatlikums paredz, ka islāms vēl ar vien ir valsts reliģija, tomēr pastāv absolūta ticības brīvība un reliģiskās minoritātes ir aizsargātas. Bet pamatlikums arī paredz, ka nākamajos 8 gados aizsardzības ministru iecels armija, un tai arī būs pilnvaras tiesā civiliedzīvotājus par uzbrukumiem bruņotajiem spēkiem. Tādēļ arī šis konstitūcijas projekts izpelnījies kritiku no sekulāru noskaņoto kustību un cilvēktiesību aktīvistu puses, jo paredz saglabāt armijas lielo ietekmi un privilēģijas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.